В эфире «Свобода» у Менску 6 раніцы у Праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрай раніцы. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Спецназаўцы разагналі акцыю салідарнасці на Кастрычніцкай плошчы. Прэзідэнт Польшы Лех Качынскі накіраваў ліст Александру Лукашэнку, якім выказаў заклапочанасці рашучы пратэст у сувязі з ростам рэпрэсіяў супраць саюза палякаў на Беларусі. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кэтрын Эштон мяркуе, што рэпрэсіі беларускіх уладаў Супрацьсаюзу палякаў Беларусі пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс могуць прывесці да рэгрэсу ў адносінах Беларусі з еўразвязам. Тым часам тры дзеячы незалежнага саюзу палякаў адбываюць свой арышт за кратамі. Польшча забараняе ўезд на сваю тэрыторыю асобам, якія датычныя да парушэнняў правоў беларускіх палякаў. Спіс, магчыма, будзе яшчэ падоўжаны. На зімовай алімпіядзе ў Ванкуверы зборная Беларусі па хакеі правядзе сёння свой першы матч у рамках турніру. Супраць нашых хакеістаў на лёд выйдзе фінская каманда. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў аб працягу перамоваў па здзелцы, якая прадугледжвае міжнародны абмен ядзерным палівам. Паводле ягоных словаў, Іран гатовы да абмену палівам нават з Амерыкай. Таксама прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад абвясціў, што Іран адкажа на любыя спробы санкцыяў супраць яго. Расія не выключае санкцыі супраць Ірану, калі Тэгеран не здолее суцішыць міжнародную занепакоенасць ягонай ядзернай праграмы. Пра гэта заявіла прэсавая сакратарка прэзідэнта Расіі Наталля Цімакова. Ачольнік брытанскага кантынгенту сілаў НАТО ў Афганістане генерал Нік Картер заявляе, што наступ саюзнікаў на пазіцыі талібаў у Афганістане дэзінтэгруе ўсю сістэму камандавання ваяўнікоў. У аўторак прадстаўнікі Злучаных Штатаў і Пакістану пацвердзілі захоп у палон аднаго з найвышэйшых вайсковых кіраўнікоў талібану Мулу Барадара. Расія збіраецца ўсталяваць ваенную базу ў самаабвешчанай рэспубліцы Абхазія. Сёння чакаецца падпісанне пагаднення аб гэтым паміж прэзідэнтамі Расіі Дмітрыем Мядзведзевым і абхазскім Сергеем Багапшам. Міністр абароны Абхазіі паведаміў, што на базе, якую плануецца пабудаваць у найбліжэйшай будучыні, будзе размешчана каля 3000 салдатаў. Грузія назвала гэтыя планы незаконнымі. Страты Гаіці ад катастрафічнага студзеньскага землятрусу, магчыма, ў два разы перавышаюць гадавы аб'ём гаіцянскай эканомікі. Такую выснову робіць міжамерыканскі банк у апублікаванымі ім даследаванні. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, а зараз на хвалях свабоды праграмы